Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Барыгызга да ныклы сәламәтлек, имин тормыш, күтәренке кәйеф теләп микрофон алдында Раил Содри. Тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәерле сәгатьтә булсын. Татар китабы йортында «Шәхисләребез» дигән сериядән Жиен фонды тарафыннан чыгарылган чираттагы китапны тәкъдим иттеләр. Мәгълүм ки, без әлеге сериядән чыккан һәр яңа китап турында сезгә сөйләп, ирештереп торабыз. Яңа дөнья күргән китап күренекле язучы Шәриф Камалның иҗатына һәм тормыш юлына багышланган. Җыентыкта язучының Татарстан Республикасы Милли музее фондындагы шәхси архивында сакланган мирасыннан көндәлекләре, шәхси хатлары, документлары, аның турында экспедицияларда теркәлгән истәлекләр һәм кайбер әсәрләре, шул исәптән шигырьләре һәм фельетоннары урын алган. Китапта киң җәмәгатьчелеккә беренче тапкыр тәкъдим ителгән әсәрләр дә бар. Бик тиздән, киләсе елның февралендә татар җәмәгатьчелеге язучы Шәриф Камалның тууына 140 ел тулуны билгеләп үтәчәк. Татарстан радиосының алтын фондында Шәриф Камалга бәйле тапшырулар байтак. Аларның бер ише язучының нәфис сүз осталары, күренекле артистлар тарафыннан укылган хикәяләре, Шәриф Камал әсәрләре буенча эшләнгән радио тамашалар, спектакльләрнең язмалары. Драматургның Хаҗия фәнде үләнә спектакле язмасы, Акчарлаклар әсәре буенча эшләнгән радио тамашасы бүген дә эфирга еш бирелә. Әлбәттә, тыңлаучыларыбыз соравы буенча. Фондыбызның икенче киштәсен Шәриф Камалның тормыш юлы һәм иҗаты турында әдәбият белгечләре һәм сәнгать әһелләре тарафыннан ясалган тапшырулар, төрле елларда үткәрелгән иҗат кешеләренең әзерләнгән репортажлар тәшкил итә. Булары үзендә шөр сулышын күз алырга мөмкинлек биргән язмалар. Инде хәзер алар да зур бер тарихи ядкәр булып калды. Чөнки бу иҗат кешеләрендә катнашкан шәхесләрнең инде күбесе безнең арабызда юк. Әйе, киләсе елда Шәриф Камалның тууына 140 ел тулган көннәрдә фондыбыздагы әлеге язмаларны кабат хәрәкәткә китерербез. Һәм Татар китабы йортыннан әзерләнгән бүгенге тапшыруыбыз әлеге зур эшкә кереш булсын. Татарстан радиосы үз тапшыруларында Шәриф Камал мемориаль фатиры Татар китабы йортында үткән һәр чараны киң яктыртып бара. Музей хезмәткәрләре үзләре дә бик актив. Без килсен өчен фурсат табып кына торалар. Әйе, бу урын элек-электән татар мәдәнияты үзәкләренең берсе була, һәм бүген дә шулай булып кала. Ул безнең республикада татар язучысына ачылган беренче музей булуы белән дә истәлекле. Әле ахыры, ничек бетәсе беленмәгән Бөек Ватан сугышы елларында шундый зур эшкә алыну үзе үк зур энтузиазм һәм батырлык сорый. Татарстан радиосы журналисты буларак Шәриф Камал мемориаль фатиры буйлап экскурсия үткәндә миндә Шәриф Камал Татарстан радиосын тыңладым икән дигән сорау туган иде. Язучының эш өстәлендә Бөек Ватан сугышы башланган көннәрдә алынган яңа радиоалгычның торуын күргәч, соравыма үзеннән-үзе җавап табылды. Татар мәдәниятының үзәге буларак бу кунакчыл йортта шул чорның күренекле шәхесләре, бер үк вакытта Татарстан радиосы белән бәйле шәхесләр: композитор Салих Сәйдәшев, язучы Гомәр Бәширов, музыкант Исмагыль Хилалов еш кунак булалар. Жиен фондының шәхесләребез сериясыннан Шәриф Камалга багышлап чыгарылган яңа китабында Татарстан радиосы белән дә бәйле кызыклы документ урын алган. Ул Татарстан радио комитетының музыка секторы редакторы Исмагыль Хилалов тарафыннан 1941 елның 21 февралендә язучы Шәриф Камалга юлланган хат. Анда мондый юллар бар. Хөрмәтле Шәриф абзый, 28 февральдә 16 сәгать 30 минутта Татарстан радио комитетының музыка секторы сезнең туган көнегезгә багышлап радио аша концерт тапшыра. Безнең кулыбызда сезнең әсәргә язылган фәкать Салих Сәйдәшевнең коммунарлар маршы гына булганга күрә, без концертны сезнең күрсәтүегез буенча яраткан җырларыгызны үзегезгә ошаган артистлар башкаруында уздырырга булдык. Бу хатны алгач та 25 февральдән дә соңга калмый безгә җавап язуыгызны сөйбез. Сәлем белән Татарстан радио комитетының музыка секторы редакторы Исмагыль Хилалов. ни кызганыш әлеге концертның программасы сокланмаган. Без шәхесләре без сериясыннан Шәриф Камалга багышлап чыгарылган китапның төзүчесе, Татар китабы йорты директоры Айдар Шәйхиннан сорашып шуны белдек. Шәриф Камал бигрәк тә халкыбызның Ком бураны җырын яраткан. Димәк, 1941 елда язучының туган көненә багышлап Татарстан радиосында яңгыраган концертта әлеге җыр да һич шиксез булган дип уйларга җирлек бар. Чөнки әлеге җыр Шәриф Камалның яшьлек чоры җыры. Күренекле композитор, фольклорчы Җәүдәт Фәйзи үзенең халык җәүһәрләре китабында Ком бураны көен революциягә кадәр үк чыккан дип яза. Гражданнар сугышы чорында бу җыр марш характерын ала һәм революцион җырга әверелә. Аны 1919-1920 елларда Оренбургта татар башкорт солдатлары стройда барганда җырлап узулары билгеле. Җыен фонды тарафыннан чыгарылган китапны тәкъдим итү кичәсендә ясалган чыгышларга күчкәнче, әйдәгез Шәриф Камалның яраткан җырын тыңлыйк. Без аны Вафира Гыззатуллина язмасында тәкъдим итәбез. Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Җыен фонды тарафыннан язучы Шәриф Камалга багышлап чыгарылган китап туен бәйрәм итәбез. Вакыйга Татар китабы йорты Шәриф Камал мемориаль фатирында бара. Әдипнең тәрҗемәе хәленнән бераз мәгълүмат алып китик.
Әдип 1884 елда Татар Пышлысы авылында мулла гаиләсендә туа. Ләбәҗә һәм Түбән Пышлы мәдрәсәләрендә белем ала. 17 яшендә атасы белән ачуланышып, 1901 елда авылдан чыгып китә. Рига, Одесса, Батуми, Истанбул, Кахира шәһәрләрендә төрле эшләргә ялланып, хезмәт куя. 1905 елда Петербургта чыга торган Нур газетасында хезмәт итеп ала. Язучы 1910 елда Оренбургка китә. Шура газетасында вакыт журналларында эшли башлый. Гражданнар сугышы елларында китапханәче, балалар йорты мөдире булып тора. 1925 елда исә Казанда төпләнә. Биредә ул Кызыл Татарстан газетасы редакциясендә бүлек җитәкли, Татар мәдәнияте йортында гыйльми сәркәтип булып хезмәт итә. ТАССРның әдәбият һәм нәшрият эшләре буенча баш идарә инспекторы 1933-35 елларда Татар академия театрында әдәби бүлек мөдире булып эшли. 1935 елдан исә әдәби иҗат белән генә шөгыльләнә. Биредә җыелуыбызның сәбәбе шул. Татар әдәбияты классигы Шәриф Камал турында беренче саллы монографик хезмәт басылды. Китап 23 елда Җыен фонды тарафыннан Татнефть компаниясенең Хәйрия фонды ярдәме белән дөнья күрде.
Кишені олып барушы Ихтияр Қиямов язушы Шариф Камалның қысқаша тәржімәйі хәлі білен таныштырды. Оннан соң қунақларыны сәлемлеу үшін сөз Татарстан Республикасы Милли Музей директорының фәнни ішілер бойынша урынбасары Измайлова Светлана Юрий қызына берілді. Ул үз шығышында әлігі орынның шын мәғінәсіндә татар мәдәниеті үзәкләренең берсе булуын әйтте. Бу йорт элек-электән татар интеллигенциясе вәкилләренең фикерләшү, җыелу урыны булгандыгына аерым басым ясады. Язучы исән шахта илебезнең төрле төбәкләреннән әдәбиятны яраткан һәм аңа сусаган меңләгән укучылардан бирегә күпләп хатлар килгән. Светлана Юрьевна әйтүенчә, музейны булдыруда һәм язучы белән бәйле фондларны туплау, тулыландыруда Шәриф Камалның кызы Зәйнәп Байгелдиеваның өлеше әйтеп бетергесез зур. Светлана ханым шулай ук Татнефть компаниясына һәм Җыен фондына әлеге китапны бастырганнары өчен зур рәхмәтен белдерде.
Я думаю, что я выражу общее мнение, что у нас сегодня праздник. И у этого праздника очень долгие корни. Вот сейчас мне очень как бы приятно вспоминать о том, что сама история музея Шарифа Камала, она началась, вот, собственно говоря, с этой комнаты, где мы сейчас находимся. Вот эта комната и соседняя мемориальная комната, откуда речь пошла музея Шарифа Камала и музей истории татарской литературы. Способствовал во многом этому сама личность писателя, потому что даже в сложные военные годы, когда не стало, мы знали, что это место, эта квартира была центром очага культуры, что сюда со всей страны шли письма из фронта и от трудящихся, и жителей республики. А сюда приходили писатели, композиторы, артисты. И, наверное, во многом именно поэтому здесь сохранилось то наследие, и я думаю, что тот дух, который и позволил воплотить и создать здесь музей. И, конечно же, наверное, не состоялось бы этого сборника, если бы не вклад родственников, не вклад Зайнаб Байгельдиевой, дочери Шарифа Камала, которая решила сохранить вот это наследие, понимая значение для многих поколений наших сограждан. Я думаю, что вот то, что впоследствии передавалось в течение нескольких лет и по очередности, да, передавались и личные вещи, собирались вещи у тех жителей дома, которые здесь когда-то бытовали, ютились в коммунальных квартирах. Да, и то, что сейчас в Национальном музее Республики Татарстан сохранился вот этот огромный массив источников, это и дневниковые записи, это и списки произведений, и черновики, это и письма. Это совершенно вот потрясающий вклад человека, и это тот пласт литературы и культуры, который сейчас, как мне кажется, очень интересен. 20-е, 30-е, 40-е годы, которые во многом дали начало, дали такие векторные направления для всей татарской литературы и истории. Мне очень приятно о том, что к сохранению памяти о Шарифе Камале обращаются не только вот в музейном аспекте, что сейчас многие музеи, они и становятся центром научного изучения. Ранее вот я могу назвать так музей Боротынского, музей Тукая, которые сами тоже сейчас изучают наследие татарского поэта. И здесь отдать должное, сейчас уже подключились к этому изучению сами сотрудники музея Шарифа Камала, музея истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала. Я, конечно, хочу отдать дань памяти всем тем, кто вообще связан вот с этой серией книг нашей личности, отдать должное Миркасыму Абдулахатовичу Усманову. Потому что если бы он не создал в свое время в Казанском университете кафедру истории татарского народа, наверное, не было бы вот этого начинания, которое позволило поднять вот весь тот пласт имен деятелей татарской культуры, который для нас является светочем вот даже в современной жизни. Я хочу слова признательности отдать, конечно, и нашим благотворителям фонду ЖИЕН. Особую признательность, наверное, хотела бы высказать в адрес Разиля Исмагиловича Валеева. Я думаю, и мы обсуждали, ведь эта идея сборника обсуждалась с ним еще в 2021 году и решили издавать его как раз вот в этой серии. К сожалению, не так давно его не стало, это очень грустно для нас, да. Но я думаю, вот все, что как бы задумали, он все-таки уже знал об этом, да, и вот жаль только, что не видел, я думаю, сигнальный экземпляр вот этой книги. Огромная признательность, Дания Фатыховна, вам, потому что вы у нас здесь были наставником. Конечно же, это очень важная поддержка, поскольку сборник сложный, непростой. Сюда вошли и воспоминания, здесь идут и публикации его стихотворений и прозы, здесь идут его и письма, здесь идет и история создания самого музея. Но я думаю, что это только начало, потому что пласт очень большой. Мы, конечно же, в преддверии 140-летнего юбилея писателя запланировали же очень много мероприятий, и вот эта книга – это как первая ласточка к юбилею нашего классика татарской литературы. Огромная признательность всех с праздником. Будем гордиться нашим соотечественникам. Спасибо.
Бирегайся, әдәбиәт галиме, филология фәннәре докторы, профессор, Татарстан Республикасы фәннәр академиясының хакыйкый әгъзасы Дания Фатих кызы Захидуллинаны чакырабыз.
Хәерле көн, хөрмәтле җәмәгать. Чыннан да бүген бик күңелле көн. Без бүген Шәриф Камал китабын тәкъдим итәргә җыендык. Беренче карашка шәхесләребез сериясе, ул инде ничә еллар буе моңа кадәр билгесезлектә, күләгәдә кала килгән һәм халкыбызга билгеле булмаган исемнәрне кайтаруга багышланган кебек. Һәм шунда ук сорау туа, ни өчен соң Шәриф Камал бу сериядан бүген тәкъдим ителә? Бәлки менә кемнәрдер хәтерли дә торганнардыр. Һәр хәлдә Шәриф Камал ул беркайчан да татар халкы мәдәни тарихыннан китеп тормаган шәхес. Без дә совет чорында аны мәктәптә дә, вузда да өйрәндек. Һәм Шәриф Камал һәр вакыт совет әдәбиятына нигез салучы төп прозаик буларак өйрәнелә килде. Ләкин 1986 елдан соң дип әйтик инде, үзгәртеп корулардан соң совет әдәбияты кисеп калдырылды. Ләкин шул вакытта Шәриф Камал исеме татар әдәбияты тарихыннан китмәде. Чөнки ул шул хәтле зур шәхес иде. Аның исеме берничек тә бу тарихтан китә алмый иде. Һәм Шәриф Камалны өйрәнүдә яңа сулыш ачылды. Ул татар әдәбиятын үзгәрткән. 20-нче йөз башы татар әдәбиятына психологизм алып килгән. 20-нче йөз башы татар әдәбиятына лириклык, символлар алып килгән. Шулар ярдәмендә икенче эчтәлек тудыру сирләрен татар язучыларына күрсәткән. Татар әдәбиятына өр-яңа тематик киңлекләр ачкан, татар кешесенең читтә бәхет эзләвен, эшчеләр тормышын, аларның сәбәпләрен эзләгән шәхес буларак кабат әле генә бушаган урынга Шәриф Камал прозасы, Шәриф Камал драматургиясе кереп утырды. Әмма без Шәриф Камалны менә аның өлкәнрәк вакыттагы фотосы белән, дәреслекләрдә, буклетларда, конференцияларда күрергә өйрәнгәнбез. Һәм безгә аны нәкъ менә шулай, ниндидер бераз гына футлярдагы теге бик тыныч, бик сабыр шәхес буларак күрсәтеп килделәр. Һәм менә 20-нче йөз ахыры, 21-нче йөз башында Шәриф Камалның шәхесе дә башкача ачыла башлады. Ул бит үзе дә гаят кызыксынучан, укырга ярата торган, эзләнергә ярата торган, дөнья гизәргә ярата торган һәм туктаусыз белем алган шәхес булган икән. Ул бит үзе дә гаят зыялы, затлы нәселләрнең баласы икән. Һәм ул үзе дә әлеге 20-нче йөз башы күтәрелешендә зур роль уйнаган милләтпәрвәр икән. Һәм менә бу китап, сезнең алдыгыздагы бу китап Шәриф Камалны нәкъ менә шушы яклап күрсәтүе белән кадерле. Ул безгә бөтенләй өр-яңа, менә сез аның тышында карасагыз, анда Шәриф Камалның яш вакыттагы моңа кадәр аз билгеле булган фотосы күренә. Һәм ул үзе дә менә бу китапта бөтенләй өр-яңа, башка төрле Шәриф Камал булып ачыла. Анда аның документлары аның белән бәйле. Аның үз гаиләсенә язган гаҗәеп хатлары, проза әсәрләре кебек кадерле хатлары. Аның бер кайчан дә гарәп графикасыннан тәрҗемә ителмәгән сада җыентыгындагы шигырьләре. Анда аның моңа кадәр татар укучысына шулай ук кирилл хәрефләрендә тәкъдим ителмәгән публицистикасы, прозасы урын алган. Һәм мин уйлыйм, менә бу китап ул Шәриф Камалны безнең халкыбызга яңаша кайтаруның бер үрнәге. Һәм бу чыннан да мин дә нәкъ менә килешәм, ул әле башлангыч кына. Һәм без Шәриф Камалның иҗатының әле яңа якларын ачкан, яңа китапларны да күрербез. Иншалла ул шулай булыр. Бу китап өчен минем инде шулай ук Жиен фондына һәм музей коллективына бик зур рәхмәтне белдерәсем килә. Рәхмәт.
Сүз Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының иҗтимагый оешмалар һәм матбугат чаралары белән эш бүлеге мөдире тарихчы Айрат Шамил улы Фәйзрахмановка бирелә.
Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр, ватандашлар. Күптән көтелгән вакыйга, әлбәттә, менә бу китапны үзенә кулга алу бәхетенә ирештем. Һәм фотографиялары булган мәгълүматы, әлбәттә, безнең өчен һәр менә битне ачып карыйсын, кызыклы фактлар, яңа фактлар ачылып китә. Шәриф Камалның эшчәнлеге, иҗаты, аның исеме, эшләгән эше гомумән бүген дә ул бик актуаль һәм безнең өчен менә бу активлыкның үрнәге булып тора. Чөнки гаят авыр дәвер булса да, эшләгән эше милләтебез, ватаныбыз өчен бик күп. Безнең әлбәттә Мәдәният министрлыгы тарафыннан Умен дәүләт органнары тарафыннан алдыбызда зур борчыбыз Шәриф Камалның 140 еллыгын зур олы дәрәҗәдә уздыру. Алла бирсә, без инде Шәриф Камал музее белән бергәлектә, Милли музей белән бергәлектә, Фәннәр академиясе белән бергәлектә, университет белән бергәлектә бу эшне башкарырбыз дип өметләнәм. Һәм инде менә бу китапны чыгу инде 140 еллыкның билгеләп үтүнең беренче адымы дип әйтеп буладыр. Жин фондына айрым зур рәхмәт белдерәсе килә һәм килгән журналистларга, җәмәгатьчелеккә шулай кылы рәхмәтләр белдерәсе килә. Алла бирсә әле безнең Әйф Камал исемен таныту әле алда зур эшләр әле безнекедә. Бер гаҗәеп факт кына әйтәм. Минем өчен менә гаҗәеп факт, бәлки ничектер бу исемнәр бергә Казанда җыйналган. Шәриф Камал урамы Галяскар Камал белән урамы белән кисешә. Якында Карим Тинчурин урамы менә параллель Шәриф Камал урамына бара. Анарсын Салих Сайдашев урамы башлана. Монда Сара Садыкова урамы. Юк, бу бер урында ничектер алар җыйналган һәм ул бер дәвер слепок эпохи инде менә бу урамнарга исемнәрне бирү һәм бу җирлектә дә ничектер Шәриф Камалның исемен урам исеме белән генә яңартуы гына түгелдер. Алдыбызда бәлки башка формаларда көтә бу җирлектә, менә аның турында да уйланып алсак иде дигән өметтә. Рәхмәт сезгә.
Айрат Фәйзрахманов киләчәктә язучы Шәриф Камал эзләре буйлап Мордовия, Оренбургка махсус сәяхәт маршруты төзелсен иде дигән теләген дә җиткерде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәбез, без бүген Татар китабы йортында кунакта. Татнефть компаниясе ярдәме белән шәхесләребез сериясыннан чыккан чираттагы китап туенда һәм ул язучы Шәриф Камалның иҗатына тормыш юлына багышланган. Алдан ук әйткән идек, җыентыкта язучының беренче тапкыр тәкъдим ителгән әсәрләре дә бар. Кичәдә шундый шигырьләрнең берсен ишеттек.
Шәриф Камал иҗатыннан гаетеңне котлыйм, мәнсур шигыр. И пак күңел, нурлы күңел, дөньяда барлыгыңны беләм, ләкин кайдалыгыңны белмим. Кайчан дөнья нурсыз ва ямсыз булганда, һәм дә җил белән катыш салкын яңгыр синең тәрәзәң артында ыңгырашып, тәрәзәңне какканда, син нәрсәләр сизәсең, әй уйлаучан күңел? Әллә тынычсызлана, әллә акрын гына йыклыйсың, әллә матур чаткылы күзләреңне бер ноктага сөзеп, үткән ва тагын кайтмый торган сабый чагыңны, әллә алдагы моңсу картлык көннәреңне уйлыйсың? Әй пак күңел, нурлы күңел, дөньяда барлыгыңны беләм, кайдалыгыңны белмим. Кайдасың, газизем? Шатлыклы гаетеңне котлыйм. Хәзер исә бирегә шагыйрә Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты, Абдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театры директоры Луиза Янсуарны чакырабыз.
Мин бергә басмыйча гына сөйлим әле. Бу бик дулкынландыргыч көн һәм бик зур горурлык тудыра торган көн. Мин чын күңелемнән Милли музейна да Айдар Расимович сезне һәм Татар китабы йорты коллективында һәм Біздің кең жәмәғәтшілікні дә менә монда жиылған бірнешә буын вәкилен котлыйм бу зур вакыйга белән һәм баш иеп сезгә рәхмәт әйтәсем килә. Бу идеяның әле баш кына төрткән, әле яфрак ярып кына килгән шакларын искә аласың һәм барып чыгармы, ничек барып чыгар, ничек иттереп җыеп бетерергә мөмкин булыр, нинди корпус белән эшләнер дип нау уйлаган сөйләшкән шакларны искә төшерәм һәм Шексез горурлана менә бу эшне ярып чыгу белән. Монда бик зур хезмәт салынган, бөтен шушы музей тирәсендә тупланган кешеләрнең, галимнәрнең, алай гына да түгел, төн йокларын калдырып, күз нурларын түгеп утырган һәрбер кешенең барыгызга да рәхмәт әйтәм һәм мин моны үзебезнең хәзерге киң җәмәгатьчелек һәм милли мәдәни өлкәдә кайнашкан кешеләр өчен генә түгел, ә киләчәк буыннар өчен дә бик зур бүләк дип исәплим. Менә бу йортның искиткеч аурасы бар, искиткеч шундый эретеп тора торган нуры бар. Ул һәр вакытта да безгә кадәр дә, әле Шәриф абыйлар чырыннан алып, һәр дәврләрдә дә үзенә төрле буын вәкилләрен, ләкин шул ук вакытта бик яшьләрне, яңа әдәбиятка аяк атлап килгән яшьләрне үзенә тартып торган йорт. Котлыйм тагын бер кат һәм инде Шәриф абыйда шигриеттен башлаган һәм Разил абыйның да рухын искә алып әзгенә китеп җиткер алмады. Разил абыйга багышланган шигыремне укып үтәсем килә, рөхсәт итсәгез. Ни сөйләр безгә гөлләре җирнең бар иде ди уфтанган шакта. Башларын борып тибрәрләр бара, кояш караган, караган якка. Һәм китәр сыры тагын берәүнең бер үзе белән. Яшерен, моңлы, кемдер ятыр араган жанын, оныту инер, сыйпагаш кулы. Йыллар кереннән чистарап калыр, ялан тәпиләп, и ул йөгерер, тугайлар буйлап, тугайлар буйлап, шундый кешкенә булып күренер. Әйтерсең, аннан калмаган алып, уйлар, хыяллар, җирдә кылганнар, яңгыр, бураннар. Өмет югында сабыр бар, шуны жуймек. Оланнар, бар идең дейеп, йылмаян күкне, кишкән шағымда, бұлытлар аша. Син дә йылмайып, қарайсың кебек, қарайсың қойып, қолыңны қашқа, маңайма башқа. Біздің мұңлы шақларыбызда бұла, түрлі шақларыбыз бұла, мұңлы шақларыбызда да бір-бірімізге индеш болып, Шәриф абый һәр вакытта да қалдырған менә шушы креданы, шушы юнәлешне дәвам итеп, бер-беребезгә милли индәшләр булып яшик. Котлы.
Сүз Татарстан фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының әдәби белеме бүлеге мөдире, педагогия фәннәре кандидаты, филология фәннәре докторы, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе Әлфәт Мәхсүмҗан улы Закирҗанов кергәләсе.
Хәерле көн, хөрмәтле җәмәгать, әдәбият сөючеләр. Чынлап та бүген әлеге мәхәббәт залда татар әдәбиятына мәдхия укыла. Чөнки халкыбыз гомер-гомергә татар халкы китаплы халык дигән гыйбәрә бар. Менә шуның бер чагылышы бу. 20-нче йөз татар әдәбияты ул безнең алтын чорыбыз. Һәм бу чорда күрәбез дистәләгән шәхес үсеп чыккан. Аларны кай вакыт кемнәре алдан, кемнәре арттан әйтсәк тә, һәрберсенең әдәбият тарихына, димәк, мәдәниятебез тарихында алыштыргысыз урыны бар. Шәриф Камал да әнә шундый затларыбызның берсе. Менә без институтта төрле чаралар үткәргәндә, еш кына Тукайыбыз, Исхакыйыбыз кебек шәхесләр янында менә Шәриф Камал, Әмирхан Еникиләр читтә калмыймы? Аларга багышланган зур чаралар, конференцияләр азрак үтә түгелме дип уйланып та, борчылып та сөйләшкәнебез бар. Аллаһа шөкер, менә мондый чаралар әлеге шәхесләрнең исемен тагын бер кат хәтергә төшерүгә, аларның иҗатын яңартуга һәм мәдәниятебез тарихындагы урыннарын билгеләргә үчиратында ул теге яш буынга алар турында яңа сүз әйтергә мөмкинлек бирә. Шәриф Камал дибез икән, менә Дания Фатиховна аның штрихлардагы иҗатының кайбер сифатларына тукталып үтте. Карагыз сез, 28 башы Без инде күбрәк Исхакый Тукайлар исем белән атасак та, Шәриф Камал, Галескар Камал, Әмирхан Еники, Сәгать Рәмиев һәм башкалар, алар бит бер-берсенә ярдәм итеп, бер-берсенең иҗатына этәреш биреп, шушы чорны, шушы мөхитне тудырганнар. бу ұйышмадан, бу түркімнен бірсін иксін ғына олып қарағыз. 28 башыбыз енді біразғына торқала сыйғая башы кібік. Шоңа күрем Шәріф Камалыны нақ мінәт проза түрінде өзінің сен мағынасында қатырдан кетмей тұрған. Нақ мінәт ұшы әдәбиаттағы әлігі еңарғы сифатларын, исхақиларыны, әмірханларыны туыландырып байып, шулар енәшесінде өзінің психологизмі білінде, өзінің көңілді өтіп кіре тұрған импрессионел сүрет өзіншеліктері білінде, Әсәрдән ұқыйсын, хәтті жанр сифатында да бит. Деге, хикаяның біз новелла деп оты тұрған, күтілмәген сюжет, өзіншеліклі вақиғалар беріліші, хаманның башлан білән тамамлану үлішлерінің сискентіп жіберген мізгілдеріне бәйлі ойрылып шығарылған новелла жанрының ғажайып матур өрнеклерін берген шәхіс бит. Аның бұрандасын, шетілдесін, дейсе, ақшарлақларын кім гіне білмей, бұл шыр дәуірін біраз ғына әдәбиетінен тоныш болған кіші. Шынсы иқтибарлы ұнатылмайлар бейді. Сонғы уақытта бұларын қабаттап бұқығаным жоқ көбік. Лекін сұрасағыз қарбесінің іштелігін сюжеттен сөйлеп шыға алабыз. Хәм бұл мені көресін көмірін бұй ұзата барған. Әшәріф Камалының үш жүрі хәм оннан сынғы дәуір әдептеріне болған еғынтысын. Қарағыз сіз 20-30 жылдардағы көпме әдеп Шәріф Камал біздің ұстазыбыз деп істелік язған, есе аны әдәбият тарихындағы орыны юғары көтеріп бейелеген. Енді Ленин орнына көбік зор дәрежелі бөлекке лайық болған шәхіс өзі өкмаңа ішлер әйтә көбік. Драматургияда да ізі кең һәм салды екен бит. Біз көбірек Хожи әфенді үйрене білем аны хәтерлейбіз. Бұл әсәрде өз рухындағы әдәби барышқа, әдәби процесқа қосылып кеткен татар драматургиясын шушы сатирик юнәліштегі әсәрлер белән байытқан. 20-ші жылдарда да Шәріф Камал ижатты ол шушы шыр тудырған мұхитке иеліп бара. Аның әсәрлерінде бір яттан қарағанда өткен тұрмышыбыз шуңа нисбәтле әдәп, әхлақ һәм халқыбызға хас матур сифатларын якланышы, сакланышы, икенче яктан ул үз мөхитеннән дә үтеп китә алмаган. Сынфи күреш мәсьәләсе шушчырда алга куелган хезмәт, әдәп, әхлақ, татар халкына нисбәтле бирелгән әлеге сифат билгеләр аның һәм драматургиясен, һәм прозасын иңләп үтә икән. Шуңа күрә менә бүгенге әлеге бик тә кыйммәтле хезмәт һәм соңгы фикрем. Қарағыз сіз, біз бит әдеп турында сөйлеген уақытта аның ижатына бәйе бергенде еш қына иқтибардан шәхіс шетте қала. Шәхіс дедік ме? Аңа йоғынты ясаған шартлар, ғойлесі, кімнер білен оралашқан, әлігі әсерлерінің бірінші, екінші вариантлары, есенің қол язмалары, аңы башқа яқтан ұсқан өзінің хатлары, аңа келген хатлар, міне бұл документлар Аллаға шүкір, міне әйтілді енді Зейнәп ханым ердәмі білен біздің милли музейімізді, терек китаплар да бұларақ университет китапханасында сақланып қолған, әміне аларының бір үліші тұплап берілген екен. Мен енді қазір Шәріф Камалыны кеңірек аны шәқіс боларақ, тулырақ ашам, һәм менің көз алдымда ол әтіп боларақ, кіші боларақ, енді тағы да ашылып балқып кете. Демек, 28 башы да біздің 40-шы жылларға қадарға болған әдәби барыш, әдәби процесс та біздің көз оңынан шетте қалмай деген сіз. Шуңа күрә бұл китапны түзушілерге, сізге Жиын фондының игілікті ізге қызметі енді ол тарихта қалды. Алла берсе әлі тағы да дауам етешек те болайын. Фуат абиға ықыластан рахмет. Рәзіл абиымызға да мында біздің сөздерімізді дұғап алып ерішсін сынапта. Дания Фатиховна енді көп мәселелерде көбік мында да әйдеп барушы, юнәліш беруші, аның концепциясын үшлеуші боларақ сауалы кіріш мәқәле білән, аның ижатын яңа биіктен тұрып бәйелеу білән орын алса, енді музей қызметкерлеріне, айдарға, сізге де бұрынғыда иқластан рахметімді айтам.
Шулай ук залда біздің білән Шәріф Камалының туғаннары, мәселен Шәріф Камалының бір туған абысы Ғимади Байгелдиевнің нәсіл дәвамшысы Ләйлә Зәки қызы Шакирова һәм Шәріф Камалының туруына қызы Зәйнәпнең оныгы Айрат Байгелдиев тә бар. Біздің білән булганыгыз өчен рәхмәт. Сәхнәгә рәхмәт итәбез.
Хөрмәтле дуслар, галимнәр, бик гафу итегез, татарча начар сөйлим, хәмерсен аңлыйм. Перехожу на русский. Огромная благодарность коллективу музею, издательству, авторскому коллективу, спонсорам, Это действительно большая честь. Прозвучало имя моего прадеда Гимадиба Егельдеева, старшего брата Шариф Камала. И вот попасть в эту серию, а это, ну, сравнимо, наверное, с жизнью замечательных людей. Прекрасные книги, которые мы с удовольствием покупаем, и сколько уже замечательных личностей выпущено в этой серии. Я даже сейчас боюсь от волнения запутаться, потому что у меня уже полбиблиотеки как раз этими книгами заняты. И вот видеть в этой серии на обложке родного человека, это я уже говорю чисто по-семейному, большая честь. Огромное спасибо Крытию музея. Те слова, которые были произнесены перед этим, просто прекрасные. Такими оборотами речи я не владею. Я восхищаюсь культурой высочайшей наших ученых, наших музейных работников. И большая благодарность вот сверху донизу всем, потому что это действительно место, в котором приходишь и напитываешься вот этой высочайшей культурой и получаешь вот эту великолепную татарскую речь. И то, что татарская литература вот в таком виде развивается, я думаю, что будет исправлены ошибки предыдущих поколений в плане воспитания более младших. Огромное спасибо всем.
Ғариф Ахуновның мәнді сөзләрі бар. Ижатыбыз формалашқан елларда эстетик зауқларыбыз уянып, дүнияға қорашыбыз нығыған шырда біздің бірден-бір классикіміз Шариф Камал иді. Шариф абый рухы бүгін де, келешекте де яшьләргә ұстаз болсын иді. Хәзер исә бирегә Татар әдәбияты тарихы музее һәм Шариф Камал мемориал фатиры директоры Айдар Рәсимулын Шәйхинне чакырабыз. Айдар Рәсимович, рәхим итегез.
Хәерле көннәр, баршагызга да, сезне шунда йортыбызда күрергә без бик шатбыз, һәр вакыт шатбыз. Һәм минем шунда монда инде бары тик рәхмәт сүзләре генә әйтәсе килә. Бик күп сезне рәхмәт сүзләре һәм дөрес әйткәндә, беренче шундый зур рәхмәтне әйтәсе килә. Инде 21 ел элек дөньядан киткән шушы музейның беренче фәнни хезмәткәре Зәйнәп Шәриф кызына. Зәйнәп Шәрифовна шуннан да бу музей өчен бик күп көч куйган кеше. Дөрестә кирәк, Зәйнәп Шәрифовна Шәриф Камал өчен генә түгел, ул гомумән менә безнең милли музейда, әгәр дә игътибар итсәк, шул чорда тупланган коллекцияларга, безнең шәхесләребезнең бәйле бик күп экспонатларны, материалларны Зәйнәп Шәрифовна һәм Шәриф Камал музейның беренче иштәкчесе Фатима Хөсәйна Багазова туплаганнар. Хәтта менә Такташ белән бәйле бик күп материаллар, Такташның әнисе иҗат иткән бәйетне, менә без ул бәйетне беләбез, ул операга да керде, бик күп җирдә яңгырый. Аны безнең музей, Шәриф Камал музее хезмәткәрләре туплаганнар, җыйганнар һәм мәрхүмнәргә бик зур рәхмәт урнашканда табылсын. Шуннан да шушы китапны әзерләгән көннәрнең, төннәрнең берсендә мин музейда йоклап калдым да, кунып калдым да, төшемә Зәйнәп Шәрифовна керде. Теге үз гомерендә беркайчан күрмәгән кешенең төшендә аңарчы ярты ел элек шундый хәл булды, төшкә Мирхасым Усманов керде һәм мин гомумән беркайчан да күрмәгән, вафат булганда мин әле мәктәптә укыган кешенең керүе шулай бер фатиха булгандыр үзенә күрә. Һәм инде мин шуңа күрә китапны эшләү барышында бик үземне тыныч тоттым, чөнки аларның фатихасы барлыгын үземчә шундый метафизик дәрәҗәдә белә идем. Бусы инде минем теге илахият белән шөгыльләнү нәтиҗәсе. Әлбәттә, менә Разил абыйга бик зур рәхмәт, чөнки Разил абый бу инициативаны бердән кабул итте, икенчедән аның икенче бер инициаторда булды бу китап чыгаруның. Һәм аның белән без тыгыз эшләдек. Гомумән, Разил абыйның шушы темага игътибарлы булуы, гомумән безнең музейне яратуы һәм аның хәйер фатихасы булуы безнең өчен бик зур мәгънәгә ия иде. Минем өчен бигрәк тә, чөнки менә бу барлык шәхесләр, Разил абыйлар, Фуат абыйлар, Дания Фатиховналар, алар инде безнең өчен, без бик яшь кешеләр, безнең өчен алар әлбәттә легендалар. Һәм Разил абый белән бергә эшләү ул бик зур бәхет иде. Һәм инде шунда менә бу китапның актык корректураларын ул үзе карап, раслап, шулай итеп чыкты ул китап. Разил абыйның оригиналында булсын, һәм инде шунда бу йортта Разил абыйның исеме һәр вакыт искә алыначак әле бик күп еллар, чөнки аның безгә эшләгән изгелекләре бик зур булды. Милли музейга да, Милли музейның гыйльми советы шурасы әгъзасы буларак та. Дания Фатиховна безнең шундый фәнни эштәкче булды бу эштә, шуннан да безне менә моны эзләгез, моны эзләгез, шуларны табыгыз дип безне шулай юнәлтеп торды. Бик зур рәхмәт һәм шуннан да әле Имам Камил безнең эштә алга таба да булыр. Шушы юнәлештә, чөнки Шәриф абыйлар чорына ала җиткән дәвергә яңа карашның кирәклеген сизәбез һәм менә бу китапта чыккан материаллар ул яңа студентларга, яңа аспирантларга һәм яңа шундый галимнәргә, яшь галимнәргә бер материал, бер юнәлеш булыр дип торабыз. Ансы да безнең өчен мөһим. Фуат абый инде безнең белән күпне күрдесәк тә буладыр. Чөнки бу минем беренче шундый эшләгән китап. Фуат абый уйлаган минем дә күп китаплар чыгарган бар дип, шуңа күрә Фуат абыйның минем белән ничек җафа чеккән ул үзе генә белә. Һәм сабырлыгы өчен сезгә бик зур рәхмәт. Аллага шөкер шулай йөреп чыктык. Рамил абыйга Йорскны эшләүчегә, чөнки ул инде аптырагач үзе килеп минаны фотога төшереп китте. Шанда җан җылысын биреп эшләнгән китап. Корректорларга да безнең белән бергә бу юлда булган барлык кешегә рәхмәт. Мәдәният министрлыгы безне онытмый, һәр вакыт безнең инициативаларны кабул итә. Безнең Шәриф Камал премиясе дә бар, башка безнең әле инициативалар бар. Киләсе елга спектакльнең пайда булуы да министрлык ярдәме белән бәйле. Шуңа мәдәният министрлыгына, Ирәдә Хабжановна бик зур рәхмәт. Әлбәттә, безнең бер эшебез дә безнең милли музейның җитәкчелегеннән башка мөмкин булмас, чөнки бер карасаң, нәрсә инде ул, анда утыра ген директор, утыра да замнар, алар нәрсә эшлиләр инде. Ничего не делают, главное не мешают. Но икенче яктан, менә безгә шуннан да юнәлеш биреп торалар, аннан соң без һәрвакыт милли музей җитәкчелегенең Шәриф Камал музеена, татар әдәбият тарихы музеена игътибарын бик шундый җылылык белән каравын һәрвакыт тоеп торабыз. Ул бик күп моментта сизелә, сезгә күрми торган моментлары бар аның. Чөнки барыбер һәрбер филиал, һәрбер музей күпне күрә, күпне кичерә һәм без һәрвакыт аларның яклавы астында. Сына Юрьевнага бик зур рәхмәт, моңарчы баш саклаучы булган Лилия Ильевнага рәхмәт әйтәм әле мин, чөнки Лилия Ильевна безнең элек главный хранитель иде, она нас отругала однажды очень сильно, сказала: «Это же ваша коллекция, это ваш человек, изучайте, занимайтесь, работайте». Шуннан да ул да безгә бер мотивация булды чынлыкта, аның мотивация көчле була иде. Һәм әлбәттә милли музей фондларында безнең Шәриф Камал коллекциясын, аның язма мирасын саклаучы Лилия Данисовна Губаева безнең белән бергә, милли музейның фәнни хезмәткәре. Аңа бик зур рәхмәт, чөнки без әлбәттә көн саен музейга барып, кәгазьләр белән эшләмәдек, безгә инде сканнарны барысын да эшләделәр. Гомумән, Шәриф Камал коллекциясе иң югары дәрәҗәдә цифрлаштырган коллекцияларның берседер. Моның сәбәпләре бик күп, аларны үзебезне беләбез. Ләкин инде бу эш башкарылган, Аллаһка шөкер, һәм бу шулай бик зур сөенеч һәм бик зур рәхмәт безнең фондовикларның сабырлыгына. Аларга да безнең белән бик нык сабыр булырга туры килә. Чөнки без көн таң атса яңа күргәзмә уйлап чыгарабыз. Һәрбер яңа күргәзмә ул безнең өчен дә стресс, һәм әлбәттә фондлар өчен дә бик зур стресс. Ул җиңел генә булмый, аларга да эшләргә кирәк. Бик зур рәхмәт безгә төзгәнегез өчен. Һәм инде үземнең хезмәткәрләремә бу китапны төзүдә бик зур өлеше бар Гүлнәр Рашидовна Җиһангированың, өлкән фәнни хезмәткәренең. Чөнки менә бу бик хисап хатларны, документларны, кулъязмаларны беренче чиратта ул гарәп язуыннан кириллица күчерде. Аның артыннан мин яңадан чүпләп чыгам, аның инде бик күп шанда әтәгә күз нуры түгелгәндер бу китапка. Безнең Нурия Михайловнага бик зур рәхмәт, чөнки Нурия Михайловнаның китапка кергән бик кыйммәтле материалы бар. Ул Шәриф Камал турында, Любовь Шардинаның хатирәләре. Моннан тыш та безнең Нурия Михайловна бик күп фәнни эш алып бара, бик күп темалар буенча һәм конференцияләр саны иштәс һәр вакыт. Гомумән, безнең коллектив бик әйбәт, безнең музей халкы бик әйбәт, Аллаһка шөкер. Айрат Валерьевичка, Эльза Мустафовнага, Лилә Закиевнага, Ася Закиевнага барысына бик зур рәхмәт, чөнки туганнарының хәйр фатихасы булганда без эшли алабыз. Без инде сезнең хәйр фатиханы тоеп торабыз. Шакырган вакытта һәр вакыт киләсез. Китапка да туганнар тапшырган материаллар, фотографиялар да керде. Алар безнең музейда юк. Алар өчен бик зур рәхмәт. Хәзер инде Шәриф Камал турында нинди генә сорауыгыз булса да, бу китапны ачып укый аласыз. Һәм инде сезнең әле тагын да күбрәк сорауларыгыз уянычак. Димәк, безнең әле тагын да күбрәк эшләр бар. Шуннан да без ачыклап бетермәгән фактлар әле бик күп. Шуннан да безнең революцияга кадәр Шәриф Камал, Гыймади Байгилдиевлар нәрсәләр эшләп йөргәннәр, Габдулла Байгилдиев ниләр эшләп йөргән, аларның барысында әле киләчәктә өйрәнәсе бар, яңа материаллар туплыйсы бар. Әле безнең фондта да өйрәнмәгән кулъязмалар шактый, аларны өйрәнмәгән дигән сүз инде, аларны җентекләп укып чыгып, текстология күзлегеннән чагыштырырга кирәк, чөнки менә без белгән классик романнарның каралама версияләре берничә төрле. Шәриф абый социализмга тулысынча беркайчан да бирешмәгән, барыбер үзенчә үзенекен каерырга тырышкан, матур гына иттереп, бу менә бу ничек уланы эшләгән ул эшләрне, ул барысы да зур сорау. Көндәлекләре буенча да, көндәлекләрендәге шифр рәвешендә бирелгән исемнәр, псевдонимнар, без инде карт җәяшендә Армавир дигәнне аңладык. Армавир дигән инде ул Гыймади Багилдиев турында әйтә. Бер көндәлегендә, бер язмасында әле белмәгән, аңлашмаган әйберләр бик күп. Димәк, Аллаһка шөкер, бу музейда әле пенсия чыккан чаштырга була. Тема җитәрлек. Шәриф Камал белән без бик уңдырышлы шундый эш алып бара алабыз. Инде менә шундый бер мисал, быел җәй көне Төркиядә Яңа Төркия журналында Шәриф Камал турында, Шәриф Камал иҗатына төрек язучысы Халид Зыя Шакли Гөлнең йогынтысы турында Галим Хөсәен Ағанның мәкәләсе шықты. Мен ол мұнда үстәлдә күрәсіз. Журналына ұлынды ол мәкәлә Қазан Отлары журналында бұл келесі өдіршедегі февраль санында татарчада басылып шығар деп үмітленіп қалабыз. Демек, Шариф Камалны бүгін түрікләр дә үйрәне, инде үзе безнекеләр дә даунанырақ активрак үйрәне деп шығарып қалабыз. Музей һәр вакыт бүтін материалларын ашып бергә әзер, өстәгенә безнең хәзер. Бүтін коллекция диярлек цифрлаштырылган, үйрәнсеннәр генә, шуңа күрә инде менә монда утырган студентларга сезнең өчен искиткеч зур бер дәрья Шариф Камал һәм аның замандашлары дәрьясы. Шариф Камалны без бүген яшьләр белән үзебезчә өйрәнәбез. Башкача ачырга тырышабыз, шәхес буларак, әти кеше буларак, гаилә башлыгы буларак, заманның бер вәкиле буларак. Бездә биредә аның хатларын уку буенча семинарлар да үтәбез. Менә Альфред Бустановлар белән дә семинарлар үткәрәбез. Менә төрле алымнар, төрле яктан килеп, традицион фән күзлегеннән, Альфред Бустановның постнация теориясе күзлегеннән һәм башкаларын чыгып өйрәнәбез. Менә калса кызык очрашуларга юлыгыбыз бик тә мөмкин. Шыннан да феноменаль шәхес, музейнең шәхесе булганга әйтмим, шынлап та менә бу эш дәверендә, китапны язу дәверендә бер Шариф Камалга, бер уллары Хусейн белән Юсуфка, Зәйнәп апага бик нык мәхәббәт белән карый башладык. Юсуфны бик нык яраттык, Юсуф Багилдеевны, аның хатлары бик нык кызыклы, аның язмышы да кызганыч, ләкин хатлары шундый. Ул чын студент кеше, ул сезнең менә студентларга әйтәм инде, нәкъ сезнең сыман студент кеше әтисеннән теге тыйнак кына итеп акча сорый, тыйнак кына итеп миңа шундый сүзлекне алып җибәр әле дип шулай-шулай. Бик нык алар ихлас гади кешеләр. Менә аларның кеше булуы безнең өчен бик нык кадерле. Дәреслектәге, һәйкәлдәге, барельефтагы кеше генә түгел, әнә менә җанлы, тере безнең арада йөргән кешеләр. Шуңа күрә дә без музейга кергәндә, җанашабыз, Сәлем Шариф абый дип һәм чыкканда, кеч саен, сау бул Шариф абый, Салих абый белән тыныч кына йөрегез дип, чөнки без ышанабыз, Салих абый да безгә монда килештерә. Салих Сәйдәш музей директоры гына түгел, Салих Сәйдәшнең үзе дә монда булыштыра дип ышанабыз.
Милли музейның киләсе елга гына бу басмалар планында, китаплар чыгару планында Шариф Камалга багышланган, гаиләсенә багышланган альбом, семейный альбом чыгару планы бар безнең юбилей кысаларында. Һәм инде Алиса Львовнаның бик зур теләге Акчарлаклар повестен бер китапка бекителде итеп бастыру. Русча һәм татарча һәм инде без аны телибез безнең фондта сакланган Байназар Рәминовның һәм башка рәссамнарның иллюстрацияларын байытырга. Чөнки бездә чанда кызыклы рәсемнәр, иллюстрацияләр бар, шундый музей басмасы эшләргә телибез. Шулай ук инде ни өчен безнең аны теләк бар, чөнки без дан һәр вакыт сорыйлар туристлар Шариф Камалны уку булама рус телендә дип, Грузия, Питер, Москва, кунаклары, Екатеринбурглар аеруча еш сорыйлар ни өчен бер һәм без инде аларга әйтәбез, интернетта табып сагыз табып була дип. Шунда соңгы 20-30 елда Шариф Камал рус телендә басылмады. Мордва телендә басылган, Мордовияда. Югыйсә Шариф Камалның классик менә без инде Камалга кергән төп әсәрләре алар тәрҗемә ителгән Совет чорында яхшы тәрҗемәләр бар. Менә шундый кызыклы тормыш безнең бара, һәм инде без чыннан да барлык безнең дусларыбызга бик тә рәхмәтлебез. Алга таба да бергә эшләргә насыйп булсын, 140 еллык матурты буздырырга, яңа проектлар эшләргә, һәм инде шушы йортта, шушы даирәдә Шариф Камалның исемендә, аның замандашларының исемендә сакларга насыйп булсын. Барчагызга да бик зур рәхмәт, сезнең монда булуыгыз безнең өчен бик тә кадерле, без сезгә бик рәхмәтлебез.
Татнефть компаниясе ярдәме белән шәхесләребез сериясыннан язучы Шариф Камалга багышлап чыккан китапны тәкъдим итү кичәсендә катнашкан студентлар һәм татар җәмәгатьчелеге җыентыкны төзүчеләргә үзләрен кызыксындырган сорауларын да бирде. Кичә ахырында Галим Марсель Ибраһимов җыен фондының шәхесләребез сериясыннан чыккан энциклопедик мәгълүматкә ия китапларның рус телендә дә кирәклеген әйтте. Алар безнең мәшһүр шәхесләребезне тагын да күбрәк танытыр иде дигән фикерен җиткерде. Җыен фонды директоры Фуат Рафиков әлеге фикер белән килешеп, киләчәктә тагын да зуррак эшләр көтүен әйтте. Бүгенге тапшыруны эфир өчен Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Тавыш операторы Гүлүсе Жаббар, режиссеры Рамил Хидиятулла. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.